Odgovarajući na ovo pitanje, ne smijemo izgubiti iz vida srbizaciju hrvatskog naroda za vrijeme centralističkog režima Kraljevine Jugoslavije. Naime, u tom je razdoblju preko 200.000 Hrvata bilo prisiljeno ili je bilo uvjetovano da prijeđe u Srpsku pravoslavnu crkvu radi napredovanja u službi, radi favoriziranja Srpske pravoslavne crkve, osobito kod sklapanja sakramenta ženidbe, pripadnika vojnih postrojbi ili zaposlenika u državnoj službi, diplomaciji itd. Ogorčenje hrvatskog naroda prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi bilo je još snažnije zbog izravnog uplitanja Srpske pravoslavne crkve u školski i obrazovni program i uvođenje svetosavskog poimanja crkve prema kojemu je ujedinitelj Srba i srpski heroj Sveti Sava veličan kao srpski nacionalni i vjerski ujedinitelj i junak. Najveći srpski svetitelj i posvetitelj bez koga ne bi bilo ni ove naše verske, ni nacionalne čvrstine, pa možda ni ove i ovakve države naše. Patrijarh Varnava ga je u propovjedi na Novu godinu 1938. prozvao kormilarom Srpske pravoslavne crkve. Prema tvrdnjama patrijarha Varnave, katolička crkva ne samo da nije prava crkva Kristova, nego se i zaplila u najveću zabludu. Istodobno je nadbiskup Stepinac naučavao i čuvao ono što je vjerovao, a to je da je katolička crkva u Hrvatskoj prava Kristova crkva sve dok bude čuvala jedinstvo s Petrovim nasljednikom u Rimu. Štoviše, u svojim propovjedima je uvijek isticao da je Isus Krist kormilar crkve Božije.
A što je bilo u NDH, odnosno kakav je odnos bio nadbiskupa Stepinca u to vrijeme prema NDH?
I u ratnim zbivanjima, kad su se događala velika krvoprolića između Srba, četnika i Hrvata, ustaša te jednih i drugih protiv komunista, nadbiskup je ostao branitelj istine i morala. Za vrijeme Drugoga svjetskog rata on je prihvatio nezavisnu državu Hrvatsku kao manje zlo sučelice strane okupaciji i nije išao u izravan sudar s vlašću zbog većega dobra, pridržavajući se uputa pape Grgora XIV. I poticajima Svete Stolice. Javno je osuđivao rasne progone, protuljudske ideologije i politike i štitio žrtve rata. Zauzimao se za one koji su bili u životnoj opasnosti, Židove, Srbe, Rome, Slovence, Poljake, komuniste i progonjene Hrvate. U javnim govorima branio je, podržavao i zahtijevao potpuno poštivanje ljudske osobe bez razlike na dob, spol, vjeru, nacionalnost i rasu, kao što se vidi iz njegovog nastupa pred Pavelićem 10. studenoga 1941. S obzirom na vjerske prijelaze Židova, osobito pravoslavni Srba, što se netočno naziva prekrštavanje Srba, potpuno je pogrešno postavljeno jer oni koji prelaze iz pravoslavne na katoličku vjeru ne trebaju biti kršteni. U svojim okružnicama i pismima koje je upućivao civilnim vlastima tražio je da se strogo poštuju propisi kanonskoga prava. Odlučno se usprotivio prisilnom prekrštavanju, tražeći da se izbjegne svaki postupak koji bi pripadnike pravoslavne vjere nasilno prevodio u katoličku vjeru i da se kazni svaka privatna inicijativa koja bi imala za cilj rušenje crkava ili kapela pravoslavnih vjernika ili pak otuđivanje njihova vlasništva. Nadbiskup Stepinac je vjerno slijedio svoju liniju. Kad je vidio da vlast NDH ne postupa po katoličkom moralu, javno je prosvjedovao protiv nedjela.
Kako možemo, monsignore Batelje, odgovoriti na pitanje je li Stepinac sudjelovao u stvaranju NDH, odnosno imamo li činjenice i dokumente koji opovrgavaju tu tezu?
Na temelju dokumenata i osvjedočenja samoga nadbiskupa Stepinca mogu reći da je na postupke ustaške vlasti, koji su bili izvan okvira mirnodopskog života, reagirao pravovremeno i u ratnim okolnostima dostatno. Nezavisna država Hrvatska uspostavljena je 10. travnja 1941. Treba reći ponajprije da nadbiskup Stepinac nije sudjelovao u stvaranju nove države dok je trajala Kraljevina Jugoslavija. Štoviše, i vojni puč koji je svesrdno podržavala Srpska pravoslavna crkva imao je za cilj ne samo spasiti Kraljevinu Jugoslaviju, nego postati poligon za stvaranje Velike Srbije, već izbrisati Banovinu Hrvatsku za koju su Hrvati mislili da je jedan oblik njihove državnosti. Kad je stvoren ustaški pokret, isti nije bio modeliran prema fašizmu ili nacionalsocijalizmu, već je težio nacionalnom ustanku. Njegovi su zahtjevi bili da se na temelju povijesnoga i nacionalnog prava i na temelju prava o samoodređenju i nacionalnoj nezavisnosti uspostavi vlastita država. U načelima koje su zapisana nije zadržano ništa što bi bilo protiv vjere i morala. Stoga u prvim danima nadbiskup nema potrebe osuditi postupke ustaške vlasti, ali kad je projekt samostalne države počeo provoditi postupke mimo kršćanskih načela i malo pomalo poprimati one fašističke i nacističke, vidljivi su hrabri i snažni Stepinčevi interventi koji su osuđivali incidente, a potom i zločine. Suprotne pozicije između hrvatskog i srpskog naroda baš su u toj težnji hrvatskog naroda za slobodom našli svoje dostatno opterećenje, a to traje i danas. Ne smijemo izgubiti iz vida činjenicu da je teritorij Hrvatske države istodobno bio pod okupacijom Mađara, Talijana i Nijemaca i da je na području nezavisne države Hrvatske ratovalo više skupina koje su bile pod nadzorom Nijemaca, na primjer Čerkezi.
Ja vjerujem da ovaj prilog možemo zaokružiti i duhovnom porukom iz njegovih propovjedi tih godina, primjerice iz 44.
Reče on, mi smo dužni ako želimo spasiti dušu da ostanemo vjerni Bogu i zakonu njegovu. Što više, da žrtvujemo i život ako treba, jer znate li što je rekao Krist? Ako li te dakle ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjeva od sjece i baci od sebe, bolje ti je kljasto i hromu ući u život, nego li s dvije ruke ili s dvije noge da te bace u vječni oganj. Bilo mu je jasno da se živi u prosvjetiteljskom 20. stoljeću kad su se postavljali mnogi zlatni kipovi poganstva po svijetu i tražilo se od ljudi da često puta u cijenu života padnu ničice pred kumirima ljudskoga razuma i stvarno niječeći Boga stvoritelja svijeta. Stepinac nije pao pred takvim idolima i zato je ne samo sačuvao, nego posvetio svoju dušu.